Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyul, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. O'zbekistonda islomiy to'y o'tkazish holatlari ko'paymoqda.
Bu qandoq bo'ldi? Bir to'y bo'lsa, unda bir ashula bo'lmasa, to'y bo'lsa, unda bir musiqa bo'lmasa, o'yin kulgi bo'lmasa, nimasi to'y ekan bu?
Qurultoy eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Krasnodar o'lkasida suv toshqini oqibatida 152 odam halok bo'ldi. 9-iyul Rossiya bo'ylab motam kuni deb e'lon qilindi. Donor davlatlar Afg'onistonga 16 milliard dollar va'da qildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida bugungi sonda jumladan akasi qamalgani uchun harbiyga ishga olinmayotgan navoiylik yigit bilan suhbat.
Akasi, ukasi misol sudlanganlar yurtimizda yaxshi ishlarda ishlash mumkin emasmi?
Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Vazirlar Mahkamasi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha Milliy axborot tahlili markazi direktori Rahmatulla Muhammedovni lavozimidan bo'shatdi. Podrobnews internet nashri xabariga ko'ra, Muhammedovning o'rnini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'i Aleksandr Artyomov egallagan. Bu markaz 1996-yilda tashkil qilingan. Markazning asosiy vazifasi narkotiklar, psixotrop va boshqa giyohvandlik moddalarini nazorat qilish sohasida davlat siyosatini ishlab chiqish va qonuniy bazani yaratishdan iborat. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi Ramazon mavsumida Umra 2012 ziyoratiga tayyorgarlik ko'rmoqda. 1200 nashri xabariga ko'ra, ziyoratchilar guruhlarga boshchilik qiladigan qisqa muddatli o'quv kurslarini tugatgan, ular Saudiya Arabistonida ziyoratchilar qanday amallarni bajarishi kerakligi va Saudiyadagi tartib-qoidalarga rioya qilish bilan bog'liq masalalarni o'rgangan. Joriy yil 1 martdan 21 aprelgacha davom etgan bahorgi umra ziyoratiga O'zbekistondan qariyb 4000 kishi borgan edi. Yaponiya poytaxti Tokioda Afg'onistonga bag'ishlangan donor davlatlar anjumani bo'lib o'tdi. Yig'ilishda xorij qo'shinlari 2014-yilda Afg'onistondan olib chiqilgandan so'ng bu mamlakatga yordam ko'rsatish masalasi muhokama qilindi. Tokio anjumanda qatnashgan qariyb 70 davlat rasmiylari va xalqaro tashkilotlar vakillari 2015-yilga qadar Afg'onistonga 16 milliard AQSh dollari hajmida yordam berishga qaror qildi. Donor davlatlar vakillari Afg'onistonga yordam ko'rsatish 17-yilda ham davom etishini bildirdi. 8-iyul kuni Tokioda Yaponiya tashqi ishlar vaziri bilan o'tkazgan matbuot konferensiyasida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton anjuman natijasi haqida bularni aytdi.
After intensive effort with the international community, Japan has announced.
Xalqaro hamjamiyat sa'y-harakatlaridan so'ng Yaponiya kelasi 4 yilda Afg'onistondagi rivojlanishni dastaklash uchun 16 milliard AQSh dollarini 16 milliard dollar va'da qilinganini e'lon qildi. Bu Jahon banki talabidan ancha ko'pdir, dedi Hillary Clinton. Tokio anjumanida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida 7-iyul kuni ro'y bergan suv toshqini oqibatida 152 kishi o'lgani rasman tasdiqlandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tabiiy ofat paytida 2700 odam xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan. Toshqindan 12000 odam zarar ko'rgan. 9-iyul Rossiya bo'ylab motam kuni deb e'lon qilindi. Krasnodar o'lkasida odamlar ommaviy o'lgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Tergovchilar Neberjayevskiy omboridan suv oqizib yuborilgani keng ko'lamli tabiiy ofatga qanchalar ta'sir qilganini o'rganmoqda. Suv toshqini paytida eng ko'p odam o'lgan Krimsk tumani ofatdan eng ko'p zarar ko'rgan. Xabarlarga ko'ra, suv toshqinida o'lganlar yaqinlari va zarar ko'rgan aholiga taom puli to'lash ishlari dushanba kuni boshlanadi. Suriyada keng ko'ramli harbiy mashqlar boshlandi. Davlatga qarashli SANA axborot agentligi bir necha kun davom etadigan mashqlarda Suriya harbiylari qanotli raketa sinovi, shuningdek havo va yerda amaliyotlar o'tkazishini xabar qildi. Shanba kuni boshlangan mashqlarda harbiy flot kemalari shartli ravishda dengizdan boshlanadigan hujumni qaytarish amaliyotini mashq qiladi. Tahlilchilar fikricha, bu harbiy mashqlardan ko'zlangan maqsad xalqaro hamjamiyatni Suriya ichki ishlariga aralashmaslik haqida ogohlantirishdan iborat. Afg'onistonda 6 nafar politsiya xodimi va 22 jangari o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Afg'oniston janubida joylashgan Helmand viloyati hokimining so'zchisi Davud Ahmadining Pajvok axborot agentligiga ma'lum qilishicha, mazkur viloyatning Musoqala tumanida politsiya va tolib jangarilar aro bir necha soat otishmalar davom etgan. To'qnashuvlar oqibatida 4 nafar politsiya askari hamda 22 jangari halok etilgan. Shuningdek, ushbu tumanda sodir etilgan bir portlash oqibatida 2 politsiyachi nobud etilgani ma'lum qilindi. Toliblar tomoni Helmand viloyatida kamida 5 politsiyachi nobud etilganini da'vo qilgan.
Kobuldan muhrimiz olim ko'rgan edi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar va Pokiston o'tmishdagi kelishmovchilikni chetga surib, kelajakka e'tibor qaratayotganini ma'lum qildi. Klinton buni Pokiston tashqi ishlar vaziri Hina Rabboni har bilan Afg'oniston bo'yicha Tokioda o'tkazilgan xalqaro anjumandan tashqari bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin ma'lum qildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Daraklar Info Proxy sayti yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, siz qo'lingizdagi mobil telefon, ya'ni siz uyali sotka deb ataydiganingiz uyali mobil telefonlari orqali kirish imkoniga ham egasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yordamlashadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagan. Bu vaqtda Toshkentdagi ekspert ishchi guruhi ma'lum qiladi. Huquq faollariga ko'ra, mahalliy militsiya va maxsus xizmat xodimlari to'ydan keyinoq bunday xonadonlarga kelib, yosh kelin-kuyov va ularning ota-onalari bilan profilaktik suhbatlar o'tkazmoqdalar. Ularning nima uchun aynan islomiy to'y qilgani bilan qiziqmoqdalar. Ayrim paytlarda esa ularni tushuntirish xati yozishga majbur qilmoqdalar. Aytilishicha, so'nggi paytlarda islomiy to'y qilish mamlakatning Andijon, Farg'ona, Namangan, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlarida ancha ommalashgan. El orasida oq to'y deb ataladigan bunday to'ylar qizil, ya'ni sovetcha to'ylardan dasturxonda ichkilik bo'lmasligi, bizim uchun mashshoqlar chaqirilmasligi, ular o'rniga ko'pincha biror ilmli kishining ma'ruza qilishi, to'yxonada erkaklar va ayollar alohida o'tkazilishi bilan ajralib turadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, islomiy to'y o'tkazish taklifi ko'pincha kuyov tomonidan chiqyapti. Bunday to'ylar kam chiqimliligi bilan ham farqlanishi aytilmoqda. Islomiy to'ylar ko'proq Rossiya va Qozog'istonda ishlab kelgan va o'sha yerda bemalol diniy ibodatlarni qilib yurgan mehnat muhojirlari tomonidan o'tkazilayotgani kuzatilmoqda. Bugun dasturimiz davomidan o'rin olgan qurultoy ishtirishi ayni mavzu, ya'ni O'zbekistondagi islomiy to'ylar mavzusida bo'ladi. Demak, Ozodlikni tinglashda davom eting. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng ishtirishimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Krasnodar o'lkasida 7-iyul kuni ro'y bergan suv toshqini oqibatida 152 odam o'lgani rasman tasdiqlandi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tabiiy ofat paytida 2700 odam xavfsiz joylarga evakuatsiya qilingan. Toshqindan 12 ming odam zarar ko'rgan. 9-iyul Rossiya bo'ylab matom kuni deb e'lon qilindi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin suv toshqinidan ogohlantirish tizimlarini tekshirish haqida tegishli idoralarga ko'rsatma berdi, ya'ni ayni suv toshqini bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. 7-iyul kungi toshqinlar oqibatida 152 odam nobud bo'lgan Krasnodar o'lkasiga safaridan so'ng Putin mahalliy hokimiyat aholini o'z vaqtida xavfdan ogohlantirgan yoki ogohlantirmaganini ham o'rganish haqida buyruq berdi. Krasnodar o'lkasida odamlar ommaviy o'lgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Xabarlarga ko'ra, Krasnodar o'lkasida bir necha soat ichida 2 oylik o'rtacha norma miqdorida yomg'ir yoqqani shiddatli suv toshqinlarini hosil qilgan. Krasnodarda tabiiy ofat yetkazgan zarar miqdori 1 milliard rubldan ko'p ekani aytilmoqda. Tabiiy ofat sababli yopib qo'yilgan Novorossiysk porti yakshanba kuni qayta ochildi. Suv toshqini paytida eng ko'p odam o'lgan Krimsk tumani ayni paytda ofatdan eng ko'p zarar ko'rdi. Suv toshqini paytida o'lgan odamlar yaqinlari va zarar ko'rgan aholiga tovon puli to'lash ishlari dushanba kuni boshlanishi aytilmoqda.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shuningdek, Ozodlik bilan Facebook'dan tashqari Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali hamda Skype orqali ham do'stlashish imkoniga egasiz. Demak, sizni do'stlarimiz safida albatta kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Yaponiya poytaxti Tokioda Afg'onistonga bag'ishlangan donor davlatlar anjumani bo'lib o'tdi. Yig'ilishda xorij qo'shinlari 2014 yilda Afg'onistondan olib chiqilgandan so'ng bu mamlakatga yordam ko'rsatish masalasi muhokama qilindi. Donor davlatlar Afg'onistonga kutilganidan ko'proq pul ajratishni, ya'ni 16 milliard AQSh dollari ajratishni va'da qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Tokio anjumanida qatnashgan qariyb 70 davlat rasmiylari va xalqaro tashkilotlar vakillari 2015 yilga qadar Afg'onistonga 16 milliard AQSh dollari hajmida yordam berishga qaror qildi. Donor davlatlar vakillari Afg'onistonga yordam ko'rsatish 2017 yilda ham davom etishini va'da qildi. 8-iyul kuni Tokioda Yaponiya tashqi ishlar vaziri bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton anjuman natijasi haqida bularni aytdi.
After intensive effort with the international community, Japan has announced that $16 billion has been pledged to support.
Xalqaro hamjamiyat sa'y harakatidan so'ng Yaponiya kelasi 4 yil davomida Afg'onistondagi rivojlanishni dastaklash uchun 16 milliard dollar va'da qilinganini e'lon qildi. Bu Jahon banki talabidan ancha ko'pdir, dedi Hillary Clinton. Tokio anjumanida O'zbekiston delegatsiyasi ham ishtirok etdi. Anjuman boshida chiqish qilgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Afg'oniston hozir murakkab davrni boshdan kechirayotganini ta'kidladi.
We are at the critical moment in Afghanistan's history in transition from reliance on the aid.
Biz Afg'oniston tarixidagi murakkab davr, ya'ni mamlakatdagi tashkilotlar xorijiy yordamga qaramlikdan mustaqil ravishda faoliyat yuritib, Afg'oniston xalqi va xalqaro hamkorlar bilan normal aloqalarni boshlaydigan davrda turibmiz, deya bayonot berdi BMT bosh kotibi. Iqtisodiyot izdan chiqqan hozirgi davrda Kobul hukumati xavfsizlik uchun xarajatlar hisobga olinmagan holda bir yil davomida mamlakatga zarur bo'lgan 6 milliard dollar pulning atigi 3dan 1 qismini o'zi qoplay oladi xolos. Ayni paytda donor davlatlar xalqaro yordam korrupsiya tufayli yo'q bo'lib ketmasligi haqida Kobul rasmiylari kafolat berishini xohlamoqda. Anjumanda chiqish qilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ayni muammo haqida bularni aytdi.
I recognize, ladies and gentlemen, that the success of our development partnership will depend on our mutual ability to be accountable.
Xonimlar va janoblar, hamkorligimiz muvaffaqiyati bir-birimizga hisob berishimizga, soliq to'lovchilaringiz og'ir mehnati evaziga topilgan pullar samarali va shaffof tarzda jo'yali ishlarga sarflanayotganini isbotlay olishimizga bog'liq ekanini tan olaman, deya bayonot berdi Afg'oniston prezidenti. 2002 yildan beri Afg'onistonga 60 milliard AQSh dollari miqdorida xalqaro yordam ko'rsatilgan. Shunga qaramay, dunyo davlatlaridagi korrupsiya darajasini o'rganish bilan shug'ullanuvchi Transparency International tashkiloti hisobotida Afg'oniston o'tgan yil dunyodagi korrupsiya chuqur ildiz otgan 2-chi davlat sifatida qayd qilingan. Tokio anjumaniga kelishidan oldin AQSh davlat kotibi Hillary Clinton 7 iyul kuni oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan Afg'onistonda bo'ldi. Kobulda chiqish qilgan Clinton AQSh prezidenti Barak Obama ma'muriyati Afg'onistonga AQShning NATOga a'zo bo'lmagan muhim ittifoqchi degan maqom berganini e'lon qildi. Afg'oniston bunday maqomga ega bo'lgan 15-chi davlat bo'ldi. Qo'shma Shtatlar 2004 yilda Pokistonga ham shunday maqom bergan. Afg'onistonga bunday maqom berilishi Hamid Karzay va Barak Obama shu yil may oyida Kobulda imzolagan strategik hamkorlik haqidagi shartnomada ko'zda tutilgan. Tahlilchilar fikricha, Vashingtonning mazkur qarori ikki davlat o'rtasidagi harbiy hamkorlik rivojiga hissa qo'shadi va Afg'onistonning AQShda ishlab chiqarilgan harbiy texnikaga ega bo'lishini osonlashtiradi.
Shorinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda islomiy to'ylar ommalashmoqda. Huquq tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagan qurultoy eshitirishida ayni mavzuda bahs boradi. Shuningdek, dasturimiz davomidan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan hamda Afg'oniston shimoliga safar qilgan muxbirimiz Olim Qo'qkanning Badaxshon viloyatidan yo'llagan lavhasini ham dastur davomida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka telefon orqali bog'langan navoiylik yigit akasi qamalgani uchun harbiyga ishga olinmayotgani borasida shikoyat bilan murojaat qildi.
Oliy ma'lumotli yigitman, muddatli harbiy xizmatda o'taganman. Yurtimizda Mudofa vazirligida, Ichki ishlar vazirligida xizmat qilaman. Yurtimizda misol o'zimni ko'rsataman deb ishlayman, xizmat qilaman deb maqsadida misol yurtimizda Ichki ishlar vazirligi, Mudofa vazirliklariga uchrashib ko'rdim-da. Menga ruxsat berishmayapti-da. Sen akangni qamalgan yo sudlangan, misol o'shanaqa deyapti. O'shanaqa deyish mumkinmi? O'zim misol yaxshi insonman, misol turmush o'rtog'im ham o'qituvchi, o'shanaqa deyish mumkinmi?
Siz oliy ma'lumotliman dedingiz. Nimani bitqizgansiz?
Universitetni bitirganman.
Qaysi universitetni?
Mana energetika yo'nalishida, misol shartnoma asosida muddatli shartnoma asosida xizmat qilaman deb maqsadida, misol o'sha narsalar, misol o'zimni nima akasi, ukasi misol sudlanganlar, akasi misol oddiygina jinoyat bilan sudlansa, misol yurtimizda yaxshi ishlarda ishlash mumkin emasmi? Misol yurtimizda yaxshi bir xizmat qilish, misol o'sha narsa mumkin emasmi? 10 ta uka bo'lsa, misol o'zingiz o'ylang, bitta shunaqa bo'lsa 9 tasi misol qaloq bo'lib qolmaydiku. Aka animaydi, u akani fikri boshqa, ukalarki boshqacha bo'ladi. O'shanisini aytyapman-da men. Harbiy soha bo'yicha xizmat qilmoqchiman yurtimizda. Masalan, onam vafot etgan, otam nogiron inson, nafaqaxo'r nogiron inson, oilada eng kichkina farzandman, qiynalib o'qilganman, mana shunaqa bo'lganman, hamma joylarga murojaat qildim, meni hujjatlarimni misol to'xtatib tashladi, mana shunaqa bir o'shanaqa qilib tashladi, to'xtatib tashladi. Men nima akam uchun misol o'zingiz o'ylang, akam uchun javob berish xohlamayman-da to'g'risi. Onam vafot etgan.
Nimaga endi siz aynan energetika sohasi bo'yicha 4 yil o'qidingizmi?
Ha, 4 yil o'qidim.
4 yil o'qitsiz, nima endi birdaniga harbiy bo'lgingiz keldi?
O'sha qiziqqan soham harbiy bo'lishda, o'sha sababdan qiziqqa oldindan orzu qilgan soham harbiy bo'lish, o'shanga farqi yo'q-ku. Yurtimizda misol o'z kasbini o'zi xohlagan inson xohlagandek tanlov qilish mumkin, tanlash mumkin-ku misol Dubay kasbini. Farqi yo'q-ku misol bizlarda ma'lumotlarimiz ham to'g'ri kelaverar harbiy sohaga.
Endi sizga rad javobini berayotganda aynan akayingizni qamalgani uchun rad javobini berishyaptimi?
Endi o'zingiz o'ylang misol o'rta maxsus mahallangizni bitirganlarni ham qabul qilyapti. Misol men qilgan hujjatni taqlaganga hamma tomonini qilyapti, lekin rad akamni javobini bermayapti. O'zingda, o'zlaringda, oilalaringdan ayib axtar deyapti. Men o'zimni oilamdan ayib axtarasam misol o'zim pok toza insonman, hech jinoiy ish qilmaganman, hech narsa misol bo'lmagan, meni haqimda misol hech qanaqa gap bo'lmagan, lekin akam man shunaqa bo'lgan, bir necha bor vazirliklarga murojaat qildim, aka uchun men javob bermayman, onam vafot etgan, otam nogiron inson misol nafaqaxo'r, menga qonun doirasidan chiqmagan holda yordam beringizda deb murojaat qilyapman, menga umuman qaramayaptida. Harbiyga ham xuddi shunaqa esimnikidek bo'lganda hozir. Oldin ham shunaqa edi, hozir ham shunaqa. Mudofaanikilikka esimnikidan yengilroq, lekin qandaydir o'sha narsa shunaqa bo'lib turibdi. Lekin O'zbekiston konstitutsiyasida bor ekanda misol ota bola uchun javob bermaydi degan narsa. Misol hozir men javob beryapmanda. Vazirliklarga misol ariza bilan menga yordam beringizlar, olam man shunaqa, men akam uchun javob berishni xohlamayman, man shunaqa deb uchrashib ko'rdim, ular menga qoniqarli javob qaytarmayaptida.
Akasi qamalgani uchun harbiyga ishga olinmayotganidan shikoyat qilgan navoiylik yigit edi. Samarqandlik Sayfiddin aka Nurota ziyoratgohini ta'mirlashga davlat tomonidan ajratilgan mablag'larni mahalliy amaldorlar o'zlashtiryapti degan da'vo bilan telefon qildi.
Yaqinda Nurota ziyoratgohga borgandimda ko'pchilik bo'ldi. Mana shu atroflari ochilgan ekan, biroz ko'rib oldingi holatga nisbatan yaxshi bo'lgan desam, judayam boynagi faqat mendan ketgan egasiga yetguncha quda ko'chirilgan qilingan tirbilik ekanda.
Sayfiddin aka, Nurota ziyoratgohi katta joymi bu? Katta ziyoratgoh joymi?
Ha, judayam katta ziyoratgoh. Nurota boynagi o'sha rivoyatlar borki, Muhammad payg'ambarimiz yaratganning oldiga borgan vaqtida sen qayerdan kelding deganda, ko'tarilding deganda, men Makkadan deganda, yo'q, sen Nurotadan ko'tarilishing kerak degan, o'sha mana bu 2005-2006 yillari o'sha yer qasrdan murt turinchida ham katta shov-shuv bo'ldiku dunyo bo'yicha. Oldin Samarqand viloyatida joylashgan, hozir bugungi kunda o'sha Navoiy viloyatida joylashgan Nurota tumanining Nurota shahrining markazidada. Shunda endi davlat tomonidan mablag' ajratilgan. Keyin bizlar ko'rib mana bu ishlarni ko'rib judayam men xafa bo'ldik-da.
Sayfiddin aka, demak gapingizdan tushunishim bo'yicha ziyoratgohni ta'mirlash uchun ma'lum bir mablag' ajratilib ish boshlangan va siz qoniqmayapsiz, demak o'sha ta'mirlash ishlaridan.
Ha, o'shandan qarang, inform zoti bunchalik bo'lmaydida. Bu yaratganning yaqin odamlarning ham haqini bugungi kunda O'zbekistonda noto'g'ri rejim bo'lganligi uchun yana bir marta amin bo'ldimki, hech bir yaxshi ish qolmadida bu rejimning.
Sayfiddin aka, ziyoratgohni ta'mirlashiga rejimni nima aloqasi bor?
Mana shu, agar rejim to'g'ri bo'lsa, o'shaning Murotabek aziz insonning haqini yeyishdan qo'rqardi o'shani qurgan kishilarda. Rejim to'g'ri bo'lganda o'shani to'g'ri ishlashardi. Keyin biz masjidga kirib o'sha tilovat qildik, o'shaning imomi bilan gaplashdikda tomlardan chak o'tib ketganligi uchun vaqtimni chaqirib ko'rsatdim dedi. Bu narsaning umuman ustini ochib o'tirman degan gapni qilib ketdi dedi. O'sha masjidning ichida asosiy havo almashadigan teshiklari bor ekanda, bu ta'mirlashda o'shani haftavotda berkitib yuborgan, faqat mehvat o'qiladigan bitta qismida bir ikkitagina teshik qoldirilgan. O'sha qarang, hokim javob beryapti, bu narsani ustini ochmang, o'sha prokuror, milliy xavfsizlik hammasi o'zining ulushini oladi bu qurilishdan, haqiqat aytilmaydi. Agar bironta kishi mana shu narsani shunaqa qildi deb aytsa, tuhmat qilinadi, shu odam darhol qamoqqa tushadi.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Ozodlikning Kobuldagi muxbiri Olim Kohkyan Afg'oniston shimoliga safar qilib bir turkum lavhalarni e'tiboringizga havola qilyapti. Navbatdagi lavha Afg'oniston shimolida joylashgan tog'li viloyat Badaxshondan tayyorlangan. Badaxshon o'zbeklari orasida onalar o'limi ko'pligi borasidagi vaziyatni o'rganishga harakat qilgan muxbirimiz.
Eshitmaysiz?
Yo'q, eshitganimni bilmayman. Shu oyog'im kuyadi, loyjonim kuyib darolding, tizimdan yetagidan og'riqmish, kuyib ketaveradi.
Eshitganingiz ovoz Badaxshon viloyatining Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Argu tumanining tibbiyot markazida xizmat qiladigan Afg'onistonlik o'zbek vrach bilan mazkur tuman qishloqlarining biridan kelgan kasal ayol o'rtasidagi o'tkazilgan savol-javobdan qisqa bir parcha edi. Ushbu tibbiyot markazi boshlig'i doktor Ziyol Haqqa ko'ra, mazkur markaz 40 ming kishiga mo'ljallab ta'sis etilgan, biroq mazkur tumanda 150 ming kishi atrofida aholi yashaydi. Doktor Ziyol Haq har kuni o'nlab kasallar mazkur markazga murojaat qilayotganliklarini ta'kidlab, ulardan faqat 70 kishisi tekshirilishi uchun sharoit muhayyo ekanini aytdi.
Ammo kun taqriban 250-300 kasal bizga murojaat qiladi va bir tadodi vaksin bo'ladi. Bo'lgan minaldimga 70 nafar ro'zona muayina qilaman. Ulardan mushkuli hal bo'lmaydi. Chunki 200-300 nafargan 70 nafar minalimga bahramand bo'ladi. Qolgani biz qaytib uylariga ketadi. Ba'zi qaryalar borki 7 soat, 8 soat kildikan iroq.
Ma'lumki, Afg'oniston yer yuzida onalar va bolalar o'limi mizoni ko'p bo'lgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'ylab bolalar va onalar o'limi ko'pligini e'tirof etadi. Badaxshon viloyatining Argu tumanida vafot etadiganlardan taxminan 50%ini onalar tashkil etishi aytiladi. Doktor Ziyol Haqning aytishicha, viloyatda zamonaviy shifoxonalar yo'qligi, aholining ayollarni ko'z yorishidan oldin lozim vaqtda tibbiyot markazlariga yetkazmasligini Badaxshonda onalar o'limi mizonining oshishiga olib kelgan eng asosiy omillardan deydi.
Taqriban 50% nufus men tajovga esos qilaman va mardimga nishtaman u qaryajotlarga jinozalar bo'ladi. Bunga ahvol olamanki, aksariyat aytadilarki, bu viloyat paytigan
Argu tumani tibbiyot markaziga murojaat qilgan yosh o'zbek ayol taxminan 2 soat yo'l yurib mazkur markazga kelganini aytadi. Unga ko'ra, Badaxshonning aksariyat hududi tog'li bo'lgani bois atrof qishloqlarga mashina bora olmaydi.
Xotin Nafisa Qayladaradan kelganmiz. 3 kundan beri kasalman, boshim og'riydi, qoqshog'im bor. Tomog'im ham og'riydi. Yana 2,5 soat yo'l yuribmiz, ishga kelamiz. Yillarimiz ko'p xarob, hamuzoq ham xarob bo'lmoq.
Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi so'nggi yillar davomida mamlakat bo'ylab onalar va bolalar o'limining oldini olish uchun lozim chora-tadbirlar ko'rilganini iddao qiladi. Mazkur vazirlik rasmiylariga ko'ra, bundan 10 yil oldinga nisbatan hozirgi kunda mamlakatda onalarning ko'z yorish chog'ida o'limi mizoni ancha kamaygan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida Ozodlikni qurultoy eshittirishi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Demak, qurultoy eshittirishimizning bugungi mavzusi to'ylar mavsumi, to'ylar muborak degan mavzudagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Demak, O'zbekiston huquq-tartibot idoralari islomiy to'y qilgan shaxslar bilan faol qiziqa boshlagani haqida O'zbekistonda faoliyat ko'rsatuvchi huquq himoyachilari ma'lum qildi. Endi ayni to'y sezon paytida mana shularni muhokama qilamiz. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi, to'ylar muborak degan eshittirishimizni davom ettiramiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, hurmatli shayx Alauddin Mansur hazratlari ishtirok qilmoqda. Alauddin Mansur, eshittirishimizga xush kelibsiz. Shuningdek, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol ham bugungi eshittirishimizda va O'zbekistonlik taniqli rassom ayni paytda to'ylarga o'sha kelin liboslari beruvchi shirkat rahbari Davronbek Yo'ldoshev ham biz bilan aloqada. Davronbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bugungi eshittirishimizni boshida aytdikki, ko'plar mana islomiy to'y qilyapti va bu rasmiylar asabini buzayotgani aytilmoqda. Shu bilan birga dabdabali to'ylarni cheklash haqida hukumat qarori ham mavjud. Bu borada avvaliga hurmatli shayx hazratlari, demak, Aloviddin Mansurdan so'rasak, shu ma'noda sizni nuqtai yoki sizni idorangizni, mana shu din ishlari idorasining nuqtai nazari qanday, hurmatli Aloviddin Mansur janoblar, sizdan eshitsak.
Bismillahirrohmanirrohim. To'y to'qinlarni, turli marosimlarni, issiq sovuq marakalarni shar'iy nuqtai nazardan, milliy an'analarimiz nuqtai nazardan musulmon xalqi albatta o'tkazadi. Lekin mana shu marosimlarni hammasini o'ziga yarasha me'yori bor. Ana shu me'yoridan tashqari qilinsa, unda isrofgarchilikka, qiyinchilikka, qarzdor bo'lishga, shunaqalarga olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bizni O'zbekiston musulmonlari idorasi muntazam ravishda har yili kamida 2 yo 3 marta shu juma kunlari imom xatiblarimizni mavizalarida, juma kuni xalqqa qiladigan murojaatlarida diniy idoramiz tomonidan shu tezislar tayyorlab beriladi. Shu to'ylarni isrofgarchiliksiz o'tkazish to'g'risida har ikki tomon qudalar, masalan, nikoh to'yi bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonga ham malol kelmaydigan o'rta holda o'tkazish, keyin o'sha osh berishda ham juda ko'p odamlarni aytib ovora qilib, odamlarni aziz vaqtlarini zoya o'tkazmasdan ixchamroq qilib o'tkazish to'g'risida ko'rsatmalar va fatvolar chiqarib kelinadi. Mana shu ikki juma oldinmidi shu isrofgarchilik to'g'risida yana xalqimizga imom xatiblarimiz tomonidan murojaat qilindi. Lekin shunga qaramasdan birdaniga bu tarki odat amri mahol degandek darhol yo'q bo'lmasa ekan, joylarda albatta hali ham davom etayotganlarini eshityapmiz. O'sha masalan, men to'yga borganman, men ham to'yga aytishim kerak ularni degan ma'noda juda mana shu har kuni mana ertalab nahor oshi deydi, ertalab navbat tegmay qolsa ba'zi to'yxonalarda peshin vaqtlarga ham, kechki paytlarga ham shuna nimalar bor. Bir tomondan xudoga shukur to'qchilik alomati bu. To'ylar juda ko'p, dasturxonlarda noz ne'matlar to'kin, odamlar bir kunda bitta joyga emas, ikkita uchta joyga ham to'yga boradi. Birida ozgina ovqat yesa, ikkinchisida yemasdan ham ketadi, o'sha ortib qolgan narsalar isrof bo'lyapti. Shularni biz tushuntirib aytyapmiz, lekin aytib turgan yaxshi ekan, bu birdaniga yo'q bo'lmasa ham buni o'ziga yarasha ta'siri bo'lib, ko'pchilik mahallalarda bir biriga tushuntirib, mana kecha domla ham aytdilar, bu gunoh ekan ortiqcha xarajatlar qilish, isrofgarchilik. Buni ustiga shunday ish qilaman deb ba'zilar qarzdor ham bo'lib qoladi. O'zi kasb kamolat bilan, mehnat bilan, zahmat bilan topgan pulini behuda sovurish bo'ladi. Agar bir muhtoj odamga ehson qilsa edi topib, o'sha u boshqa gap edi. Lekin biz bilamizki, hozir to'ylarga o'ziga to'q kishilar keladi ko'pincha. Hurmat qilib aytibdi, endi bir borib duo xayr qilib kelaylik deb keladi. Endi shularni hisobga olib albatta ixcham qilish, mana shu to'y to'qinlarni, har qanday marosimni ham ixcham bir chiroyli tartib intizom bilan o'tkazishni albatta bizlar targ'ib qilib kelamiz.
Rahmat. Demak, bu Aloviddin Mansur hazratlarini fikrlari edi, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbar o'rinbosari. Endi taqsir aytgan format bu islomiy to'ylar. Ayni paytda islomiy to'ylar rasmiylar asabini buzmoqda. Xo'sh, masalan, hozir biz bilan mashhur to'y eshitirishimizda taniqli yozuvchi, shoir, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol ishtirok qilmoqda. Jamol aka, sizni nuqtai nazaringiz qanaqa mana shu O'zbekiston ma'naviyatdan kelib chiqib islomiy to'ylar qilishyapti ko'plar. Mana shunga sizni munosabatingiz, Jamol aka?
Men ba'zan eshitaman, musulmoncha to'y bu qilganmishu, islomiy to'y qilganmishu. Ana islomiy to'yda ayollar alohida o'tirganmish, erkaklar alohida o'tirganmishu. Hech qanday bir o'yin, kulgi, muzika bu gaplar yo'q bo'lmaganmi eshitgan. Bu ham ruschalar aytganda krayni ikkinchi tomon. Bu qandoq bo'ldi? Bu aytaylik bir to'y bo'lsa, unda bir ashura bo'lmasa, to'y bo'lsa, unda bir musiqa bo'lmasa, o'yin kulgi bo'lmasa, nimasi to'y ekan buni? Men ham ozmi ko'pmi, masalan, dinni tarixidan xabarim bor. O'qiganman, o'qiyapman, hozir ham o'qiyman. Hech qachon islomda musiqa ashura aytilmasin, musiqa eshitilmasin degan gapni biron joyda o'qiganim yo'q. Bekor gap bu hammasi. Uni keyinchalik kimlardir o'qib chiqargan bu narsalarni. Hukumatni o'sha to'ylarni tartibga solish haqidagi qarori yaxshi qaror. Bu vaqti bilan mana shunday qarorlar chiqarib bir tartibga solib turmasa odamlar haddidan oshadi.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol fikrlari edi. Demak, biz bilan aloqada hozir Urganchdagi kelin liboslari bilan mana shu to'y biznes bilan aloqador bo'lgan tadbirkor biznesmen Sitora Musulmonqulova. Sitora, mana Farg'ona vodiysida islomiy to'ylar o'tkazilayotganda, islomiy oq to'ylar. Xorazmda qanaqa to'ylar o'tkazilyapti hozir?
Ha, naborot, shu sog'rimiyaskan, shu avval geling bilan yo o'ta chiqdi namasada, hozir o'ta chiqib valsa tushadilar. Keyin endi hijobli to'ylar ham bo'ladi arada. Masalan, ular keladi, hamma yerdakli uzun, yengi uzun bo'lsin, boshimda giyiladigan ro'mollari bo'lsin deb endi kelinglar ham bor. Islom har xil variantlar bor.
Demak, islomiy to'ylar ko'proqmi yoki zamonaviy to'ylar ko'proqmi Xorazmda?
Zamonaviy to'yroq, konechno, ko'proq. Zamonaviy. Zamonaviy vaqtdan.
Bilasiz, Farg'ona vodiysi tarafda Tojikistonda ko'proq odamlar islomiy to'ylar qilyapti. Buni bilasiz, aroq bo'lmaydi, konsert, muzika bo'lmaydi. Buni xabaringiz bor-a?
Ha.
Lekin Xorazmda zamonaviy to'ylar bo'lmoqda. Endi o'sha islomiy to'y degan narsaga, o'sha holatga O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbari Aloviddin Mansur hazratlarini fikrini bilsak.
Endi u unaqa gaplar bo'lishi mumkin, bilasizmi? Ba'zilar o'sha mahalli me'yor dedim-u, o'sha islomiy to'y deganda juda islomiy ekan deb umuman musiqani ham yo'q qilib, shu juda ortiqcha mutaassirlik bilan o'tkazadigan odamlar ham bor. Aslida to'y bu to'yga o'xshagan bo'lishi kerak. Musiqani ham o'ziga yarasha me'yorida bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki, nikoh to'ylarini do'mbiralar cholib e'lon qilinglar. Do'mbiralarni ovozini eshitganda guvohlar ko'payadi. Nega bu odam do'mbirani ovozi kelyapti deganda falonchi bilan quda bo'libdi desa, qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin deb duo qilib qo'yadi. Ko'p odam eshitsin deb shunga ham ruxsat berilgan. Shuning uchun endi o'sha islomiy deganda islomiy deb nom qo'yish ham shart emas. To'y o'zi to'y, to'yni islomiy, noislomiysi bo'lmaydi. To'y qiladimi? To'yda isrofgarchilik bo'lmasin. O'sha musulmon mo'min kishilar, masalan, iffatli ayollar, solih bandalar o'sha o'zini iffatini saqlagan holda chiroyli qilib o'tkazsa bo'laveradi. Ammo lekin juda ham ortiqchaligi mutasib bo'lib, musiqani ham umuman yaxshi musiqani ham boshqasini ham cholmasdan o'tkazishlik, mana Arabistonlarda, islom mamlakatlarida ham ko'ramiz. Ayollar ham o'ziga yarasha musiqalari bilan, nimalari bilan o'tkazadi. Erkaklar ham o'ziga yarasha chiroyli nimalari bilan o'tkazadi. Bizda ham mana ko'ryapsizmi? Bali aqiqalarda, ba'zi nimalarda, ertalabki oshlarda klassik mumtoz kuylarimizdan ashulalarni aytib o'tirishadi xotiz xonandalarimiz. Nasihat, shunday nasihatki, o'sha mumtoz adabiyot namoyandalari yozgan nasihatomuz ashulalarni, mana Chusti domlarni bilan nasihat bilan yozib ketgan nimalarini kuyga solib aytishadi. Yoshlarni qulog'iga kiradi. Ha, deb endi agar shu narsalar bo'lmasa, butun zamonaviy haligi sho'x yengil ashula kuylar bilan kifoyalanib qolyaptida hozirgi yoshlar. Faqat mana shunaqa oshlarda, shuna marosimlarda shu faqat mumtoz klassik kuylar va qo'shiqlar eshitilyapti. O'shaning uchun bu narsani butunlay yo'q qilishga biz ham qarshimiz.
O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan biri, hurmatli taqsir Aloviddin Mansur hazratlarini fikrlari edi. Endi mana shuncha yaxshi gaplar aytilyapti. Mana 2 juma oldin xutbalarda aytilgan ekan, mana shu to'ylarni tartibga solish haqida. Bundan tashqari O'zbekiston hukumatini bundan 15 yillar oldin qabul qilgan qarori ham bor. va 1-2 hafta oldin Toshkent shahar hokimiyati shunaqa qaror qabul qildi. Ammo bu qarorlar ishlamayapti, dabdabal to'ylar davom etyapti. Buni boisi nima? Masalan, Jamol Kamol, sizdan so'rasak, nima uchun qarorlar ishlamayapti mana shu to'ylarni tartibga solish borasida?
Hukumatni mana shu to'ylarni ma'lum bir tartibga solishga qaratilgan bir qarorlar chiqargani yaxshi. Shunday qilib, agar shunday qilmasa, odamlar haddidan oshib ketadi. Shu mana hukumat, davlat qaror chiqardi, lekin baribir shu qaror yaxshi ishlamayapti. Uni ta'siri bo'lmadi deyish menimcha to'g'ri emas. Uni ta'siri bo'ladi. Lekin vaqt o'tishi bilan yana o'sha tegirmon aylanadi, yana o'sha eski holiga qaytadi. Shu vaqti bilan mana shunday kontrol qilib turilgani yaxshi. Endi nima uchun shunday bo'layapti degan savolga javobi shundan iboratki, bu bizni xalqimizni o'sha azaliy tabiatidan deymizmi, dunyoqarashidanmi, tabiatiga singib ketgan ba'zi bir mana shu bir xususiyatlardan kelib chiqadimi, nima bir balo bor. Shuni desangiz, bizni xalqimiz shu darrov shu hashamatu dabdaba tantanani yaxshi ko'radi, o'zini ko'rsatishni istaydi va hokazo. Lekin menimcha vaqt o'tishi bilan, ma'naviyatni kuchayishi bilan, madaniyatni yuksalishi bilan bu narsa menimcha asta-sekin iziga tushadi.
Jamol aka, endi bitta savolda, mana O'zbekiston hukumatining qarorida 200 kishidan ko'p odam to'y zalida, to'yxonada bo'lmasin deyilgan. Endi o'zbeklar qarindosh urug'i ko'p xalq. 250 kishi bo'lsa, 300 kishi bo'lib ketishi mumkin. Endi bu qanaqa nima qilinadi? Ya'ni bu regulirovka qilinadi. Buni qanaqa kontrol qilish mumkin? Jamol aka, siz shuni bu juda bir nima yondashish emasmi? Quruq yondashish emasmi mavzuga?
Endi bu 200 kishiga oshmasin degani bu bir temir qonun emas. Ma'lum bir muddatda masalan mana shuncha sondan oshmasin demasa bo'lmaydi. Baribir o'sha 200 kishidan oshasin degan bilan ba'zan 300 bo'ladi, 400 ham bo'ladi. Buni hech nimasi yo'q, bayoni yo'q. Birovlar amal qiladi shunga, birovlar amal qilmaydi, lekin baribir bu lekin yaxshi gap. Shu to'ylarni tartibga solish kerak degan qaror, bu yaxshi qaror.
O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishimizda O'zbekistondagi to'ylar mavsumini muhokama qilyapmiz. Demak, hozir biz bilan aloqada, demak, Xorazmdagi taniqli rassom Davronbek Yo'ldoshev. Bizni eshityapsizmi, Davronbek?
Bola, eshitaman.
Hozir Toshkentdagi bo'layotgan to'ylarda, demak, 200 kishidan oshmasin to'y bazmi deb nima qo'yilgan, keyin mana bu ortiqcha hashamatli kiyimlar kiymasin deyilgan. Buni tartibga solish masalasiga sizning munosabatingiz qanaqa?
Avvalambor hakimning o'zini shotdi ishidan. Buni bir chetdan turib buyruq berib, sen bunda to'y o'tirasan, sen bunda to'y o'tirasan deb birovlarga buyruq berib qo'ymaydi. Chunki bir inson o'zi bir qo'llari yetishib chorvaga topgandan keyin uni to'yini o'tirish o'zini yilgan umr bo'yidan nimasi bo'ladi, kapitali bo'ladi, shu orqali o'zini nimasiga qarab cho'ntagiga qo'yadi. Birovga buyruq berib bo'lmaydi bu tarafdan. Albatta, hamma narsa haligi yuqorida aytilgandek me'yor bilan bo'lsa chiroyli bo'ladi. Birinchidan bunday. Ikkinchidan albatta, to'y degan narsa bu hammani orzu qilib umidi kutgan narsa, bu chiroyli o'tishi kerak. Biron bir kelinni ayniqsa bu hozir xalq xarajat qo'zidaga ketib turibdi, to'yni o'tkazishdan maqsad o'zi to'y degan bir chiroyli o'tishi kerak. Uni cho'ntagimizdan chiqargan xarajatimizga yarasha shu ixshamgina bo'lsa ham chiroyli o'tsa bu albatta maqsadga muvofiq bo'lar edi. Endi hali siz so'radingiz, bu masalan biron bir inson bu kelinni kiyintirishda ortiqcha hali nima chiqaryapti dedingiz.
Endi sablazm degan narsa borda, masalan Davronbek, siz 500 dollarlik, 700 dollarlik, 1000 dollarlik ko'ylaklarni osib qo'ysangiz, o'sha kambag'al kelinam olgisi keladi o'shani, yig'laydi, keyin oxir oqibatda zulm bo'ladi. Ya'ni sablazm, ya'ni odamlarni vasvasaga solmayaptimi mana shunaqa yangi imkoniyatlar yaratib?
Men tushundim, men tushundim. Unaqa emas.
Mesela ben bilmem Taşkent'de mümkün müydü? 1-2 yılda şunu incelik, öteki kımmat, baka bir lübaslar buluşu mümkün. Ben şahsen hani bunu yerlerde bunu diyebilirim, közüm bile körgenim yok. Lekin buluşu mümkün şimdi. 1-2 salonda buluşu mümkün. Lekin vilayetlerde mesela güzel nümayetli vilayetlerde ulaşanki bu derecedeki hasamatlı lübaslar yetmedim hem körgenim. En kette mesela en kımmat lübas hazır bir zamanımızda, hazır bir yürüp kürgen manşı bazı adımasında bu mesela trakatliğimizi icareye almışı ve ortaça bakadan mesela 100 dolarda aslıydı. Ondan artık çatıya adamlarını kurduyan yetmedi. Zaten ki lübasını alıp gelip ya ki lübasılık oturuşunu ben atayamıyor. Çünkü onu hiç kim alanı diyemem. Hani alıştırdığı adamlarını çöntege baskıma gelmek için onu bize gelmem. Onu hiçbir nimet yok, manası yok oturuşta. Çünkü hani ne yarındaki nimada her koyalım. Çünkü ne yarındaki bahada alışadı. Bizim kette bahada bize de böyle yok. Ben işlerim.
Şimdi Davran Bey, siz bana zamanavi ko'z qarashlar sohibi, mamlakatimizning ilg'or ko'z qarashdagi rassomisiz va siz mana o'g'lingiz, qizlaringiz bor, bo'yi yetgan, aytmoqchimanki, to'y qilsangiz qanaqa to'y qilgan bo'lardingiz? Ya'ni qurbingiz yetsa butun mana 40 kecha yo 40 kunduz dedik-ku, ertaklarda shunaqa qilgan bo'larmidingiz yoki juda bir islomiy kamtar to'y qilgan bo'larmidingiz? Ya'ni sizni nimangiz qanaqa formatingiz?
Avvalambor hammani bu yerga yetirsin. Hamma yerga chiqsin bu. Eğer ona doğru kiradigan bolsa, elbette hep şun başkanı uçak özgünler yatarak, etrafındaki muhtemel yatarak, özgünler yatarak uzak gibi. Çünkü bunu elbette bizim halkımız bütün yerini, bütün karınlaştan tanışları, tanışlar var mı, kul var mı, hemen çakırışını istiyor. Şu anın ağzından ötüp, ulardan bahan görüp, şu birge kursan bulup, birge oturuşunu arzu kıladı. Lekin, hatta bir de imkan etki kadar kılıç gerek hemen seni. Mesela, yüz adam çakırıp, bir iki aldı da, hani, sol üstünde durar bu. Kayını yok, bu avukat ya ki bu tam bulmasa, ya ki bulmasa, durar bu. Hadisesini başka bir nesliğe kök çıkarıp, başka nesliğe kemurak bulsa ya bunda doğru ki miydi bu? Çünkü interneti borsa ben şunu tıkladım bize belli bir ödüm bu. Mesela bir yerde bize bir üzerimizde hani mahallemizde bir karla var, yaşlar var, bordi kendi kılıbırgan adamlar var. Aldıdan ötüş mü sadaka veriş. Şimdi bundan taşkarı elbette bir buna dedi. Toyfana'da ötkezgende bir 200-300 adam bile mesela 200 adam olsa bu yaman hemen. Şimdi adamdan çakırıp ağzından ötüp bir çay alıp ötürüş taraflarım anladılar.
Demek Xorazmlik rassom Davron Bek Yo'ldoshev fikirleri de eslatib qo'yamiz. Davron Bek Yo'ldoshev aynı paytda kelin libosları tadbirkorligi bilan ham shug'ullanadi. Endi shu o'rinda eslatib qo'yishimiz kerak, Davron Bek Yo'ldoshev jadidlarni portretlarini chizgansiz, ularning tarixini yaxshi bilasiz. Demak, bundan 100 yil oldin O'zbekistondagi o'sha Munavvar qori, Behbudi kabi jadidlar to'ylarni tanqid qilib chiqishgan. Dabdabali to'ylar o'rniga kutubxonalar, suratlar galereyasi, madaniyat saroylari, teatrlar quraylik deyishgan. Mana Jamol Kamol ishtirok qilyapti bizda oramizda. Jamol aka, nima uchun o'sha jadidlarni orzusi amalga oshmayapti? Bu birinchidan, ikkinchidan, birovning cho'ntagidagi pulni san bu pulga to'y qilma, kutubxona tashkil qil, madaniyatga yordam ber deb aytishga biror bir haqqimiz bormi? Jamol aka, sizdan eshitsak.
Endi bu gap bu, endi xalqlar masalan dunyo qarashini, mentalitetini o'zgartirishga qaratilgan bir urinish, bir orzu. Bu narsa masalan Oybekni Qutlug'qon romanini o'qigansa o'shanda ham aytadi. O'shanda Abdurashid degan jadidni obrazi bor. O'sha Abdurashid aytadiki, bu to'yni buncha katta qilgandan ko'ra maktab ochganmiz, shunga ozgina yordam bersa, mana teatr ochganmiz, shunga yordam bersa deganda, bir boy kuladi, aytadi, san qanaqasan? Man shu umr bo'yi orzu qilganman, o'g'il ko'rsam, o'g'limni uylantirsam, mana uncha xalqqa osh bersam deb qaray deb uni o'sha bechora sho'rlik Abdurashid jadidni ustidan kulishadi boylar. Endi man aytmoqchimanki, jadidlarni aytgan gapi ham to'g'ri gap. Masalan, kutubxonaga sarf qilsa, teatrga sarf qilsa, san'atga, maktabga sarf qilsa qaniydi? Qaniydi? Lekin u shunday deb aytib turish kerak.
halka şu gaplarını aytmam turuş gerek. Lekin baribir 100% şu aytganimni halka halk icra etadi, şunu icra ettiraman deyişem soddalik, anoylik. 100% amalga oshmaydi baribir. Lekin borin ki yukarıda ben aytganimdek aytaylik. 20% amalga oshsa ham şu karar, 30% amalga oshsa ham şu yaxshi, şu fayda bo'ladi.
Jamol Kamol fikrlari edi O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol. Jamol aka haqida ikki og'iz gapirib qo'ysak, Jamol Kamol o'z vaqtida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining rahbari bo'lgan, hozir nafaqada ijod bilan shug'ullanyapti. Endi Jamol aka, sizning gaplaringizni eshitib turib, mana O'zbekistondagi katta-katta yozuvchilar, shoirlar, ulamolar, olimlar da'vat qilishadiki, kamtar to'ylar bo'lsin, jabr bo'lmasin. O'sha mablag'imizni iloji bor qadar yaxshi narsalarga, kerakli narsalarga sarflaylik deydi, lekin ayni paytda ularni o'zlari katta to'ylar qilishadi. Bunaqa ziddiyatni qanaqa tushunsak bo'ladi? Jamol aka, siz bilan suhbatimiz davom ettirsak.
Endi aytmoqchimanki, bu dunyo ziddiyatdan iborat. Mana ko'rib turibsiz dunyoni ahvolini ko'rib turibsiz. O'z boshqa, amal boshqa, so'z boshqa, amal boshqa. U ota-onalari bo'ladi, qarindosh urug'i bo'ladi, yori birodarlari bo'ladi. Aytadiki, san deydi, mana shuncha yil davomida shuncha kishilarni oshini yeding deydi. Shuncha kishilarga oshini borib yeding endi. Endi qaytarishing kerak o'shalarni degandan keyin, albatta kattaroq qilishga harakat qiladi. Hozir masalan, Toshkentda har kuni osh, har kuni u yoqqa chaqirishadi, bu yoqqa chaqirishadi. Shuni agar hisob kitob qilsangiz ham bu ancha bo'lib qoladi. Ayollar ta'sir qiladi, qarindoshlar ta'sir qiladi, haligi do'stlari, birodarlari ta'sir qiladi. Muhitni o'zi ta'sir qiladi. Atrofdagi muhit mana shuni nima qiladi? Talab qiladi shuni.
Jamol Kamol fikrlari edi. Suhbatdoshimiz Davronbekka murojaat qilmoqchiman. Davronbek, demak, Germaniyadagi men bitta odamni yaxshi taniman. U kishi uylandi va turmush o'rtog'ini ham taniman. Demak, ularni to'yga ajratgan pul miqdori ularni umumiy topish tutishini arzimagan qismini tashkil qildi. Aytaylik, 100 dan birini. Masalan, bankada 100 ming dollar puli bo'lsa, o'shani 1000 dollarga to'y qilishdi, qo'yishdi kamtargina. O'zbeklarning xarajati masalan 5000 so'm puli bo'lsa, 100 ming so'mga to'y qiladi. Ya'ni minus ancha pastda bo'ladi. Ya'ni qarz havolaga kiradi. Bu narsa millatni rivojlanishi uchun, rivojlanmay qolishi uchun bois bo'lmoqda-da. Chunki keyin qarz to'lash kerak, odam bir depressiyaga tushadi. Shu narsani bir oldini olishning iloji yo'qmi-ka zihniyatda, ya'ni miyada? O'zingiz yosh paytingizda mana qimmat kitoblarni olardingiz, mana rassomlik haqidagi. Hozir ular yana qimmatlab ketdi. Yoki aytaylik, bir Italiyaga safar qilib o'sha muzeylarni tomosha qilish mumkin. O'sha ketgan, to'yga ketgan summaga, pulga. Buni o'rniga bir kecha kunduzda osmonga uchadi katta summadagi pul, ertasiga qarz to'lash kerak, depressiya, muammolar. Bu narsani
mutlaqo qo'shilsam, to'g'ri, Shuhrat, men qo'shilsam ham bu gapingizga. Bu to'g'ri, lekin degan so'z bor. Bu nima? Bu siz nemis birodaringiz to'g'risida gapirdingiz. Masalan, Germaniyada yoki Yevropada nemislarni urf odati, ularning mentaliteti bizlarnikidan farq qiladi. Agar men shu Xorazmda yashab o'tirgan bo'lsam, O'zbekistonda yashab o'tirgan bo'lsam, shu yerda nonini yeb, shu yerda tuzini tatib, xudolar, bu yerda qo'shnilar, qarindoshlar, mahalladagilarni to'ylariga boraman men. Masalan, meni chaqirishadi, bormayman bo'lmaydi. Chaqirgan joyga borish kerak. Ularni to'yda bo'lganimdan keyin albatta men ham shuni qaytarishim kerak. Jamoa ham yuqorida aytib o'tdilar. Menimcha, shu agar nemis xalqi bo'lsa ham, biron odam uni chaqirgan bo'lsa, u ham shu to'yga chaqirishga intiladi. Bu bizlarni, butun O'zbekistonni odat bo'lib qolgan. Hamma shu bilan yashab yuribdi. Endi menimcha, bu sizni aytgan narsangiz chiqish uchun bu to'ydan orttirib yoki to'ydan qisib deymizmi, masalan, qisib ichi kerak. Endi bu o'rtaga chiqadigan narsani kamroq chiqarib yoki pul bundan foyda qilib ertaga madaniyatga ajratish masalasi ketyapti. Bu menimcha darrov bo'lmaydi. Bu asta-sekinlik bilan mumkin shu nimaga yetib kelamiz, bizlar ham bu darajaga yetib kelamiz, lekin birdaniga qilish qiyin bu narsani, chunki bizlarni qonimizga singib ketgan bu mentalitet deb aytadi, o'zingiz bilasiz, bu mentalitetdan chiqishimiz qiyinroq. Bu yerda juda
ya karama karşı numara bu, faktörler bu. Mena globalizasyon dedi bitmiş ki bu globalizasyon şu derse ki bu bütün dünyanın yaşattırgen urf adeti birbirine maslaşır, birbirine okşap, birbirine okşap kalışı numarasını globalizasyon şu yapışı. Bizler şimdi şu adetimizden, özünü, urf adetimizden çirke çıkıp bilemiz mi? Bizler şu çünkü toydan az yine arttırıp ya ki toyun iki şirket kılıp medeniyetke ya ki hala aytkanın için bir sayahatke müzeyi görüşke ya ki şimdi yok şeyin kitabı alışke acayip bir de alamış mı? Bunu vakti zaten elbette. Lakin şimdi itiliş gerek. Azıcık şimdi toyda köremiz haracatı cüde kette görüntüladı. Barıp oturasan şimdi toy haracatı cüde kette. Lakin teşkil kılış cüde pers. Toyun teşkilen kılış gerek. Bu az yine mablar bilen çıraylı toya mütkezip kılış mümkün. Şimdiye mi itibar veriş gerek? Lakin aslında bunca köpünce uçarlı itibar verilmiydi. Hadden taşkar mesela bir an bir lübası ya kilim ya ki bulmasam artist ya mı bulmadım ya ki bir başka bir nesle ya mı maşinesi ya mı cüda köp haracat uçarlı zarur bulma gelmesi ya cüda kette haracat kılışadı. Lakin esasi bir oturuşumuz bir çıraylı buluş meselesinde uçarlı bulantı görüşmüyden şöylerini aldığına kemçiliklerini ben bir şey olup görüş gereği.
Devran Bey, bana Cemal Hakem'in fikirleri var ki tertip meselesi de. Cemal Hakem sizde ise ki tertip, intizam buluş gerek, uslu de yaptı bana Devran Bey.
İnsaniyet de tabiyeti şuna kadar. İnsaniyet özünü tertipli salaman, intizamcı salaman de İnsaniyet şu dünyayı kıyandan beri uğrunadı, malum bir tartışı sağlandı, böyledi dünyanın. Lakin hiç kaçan bir tartışı düşmeydi. Benimce kıyamete kadar devam ederdi şundayı. Lakin şimdi bu şundayken, bu zirmeseken, bu şunaka tartışı salıp bulmasaken deyip karar oturuşam numadayım, insaftan imez. Şimdi o ara hakkıdaki kararı, hakkıda bana düşünüyorum şundan ibaret ki, şunu bir numan cilavını tartıp şu işin naturu şu ara işte bir çekle uzunlu deyip cilavını tartıp durması bu neydi? Doğru lakin amal kımıydı. Lakin bari bir aydaylık 100 faiz amal kımasayam 10 faiz amal kılar, 15 faiz amal kılar. Bana şey o fayda yemez mi? Bari bir. Şimdi bu tabiatı, bu da bizim bana bu öyle haşamatlı, derdemelisi, uykazış bizim tabiatımızda bu gani dek çünkü ana okuyansız dostanlarda, erteylerde ha keyin ana undağ boptu, undağ boptu 40 keçeyi 40 kunduz toy tamasal veripti, halka hoş veripti 40 keçeyi 40 kunduz avuşa nese panda vardı.
Cemal Ake indi bana şunu çekebileştik toy mevsimi böyle yaptı ve bir kısadan kısa kıyasayız. Ne miydi? Kulasamız ne miydi bana şu iştiricimizin kulasası?
Yani şu şuna ibaret ki eğer de bir kişinin imkaniyeti barıken, özü halal pul topgeneken, halka eğer özü kuyuyla kendisi istegençe halka arz verirse, ona hiç kendi ziyanı yok. Çünkü o pişirgen arzını bir yanayla yeme yaptı ki o şey halkı yedi, o şey atraftaki halk. Bu hal mesela bizdeki aşla şundan ibaret ki biz isteyen ertelep turup maşına izgi oturup isteyen caygı tuyhaneye barsayız. Bırak siz kimsiz? Neden üçün kendiniz demeydim? Merhamet kılın merhamet. O ön tek şu kolunu kavuşturup sizin turge utkızıp aldığınızı aş koyar. Bu üçün halka aş verişini hiç ayrı yok. 100 kişiye veredim, 1000 kişiye veredim ona nimesi yok. Lakin uzun halal pulüden şunu ekleyip vererekken bereket tapsın. Lekin bunu dabdabaga, yani kuz kılıçta, manaman tarı kimman, deyip bir eğlentiriş doğruymaz. Çünkü peygamberimizde yap varakken, şimdi hadis varakken ki, köntekindeki pulinni, bora diyen yulinni, dini mezhebinni kuz kılma. Yani bravla daro aytaylik kuraski mana yaşı 20-25'te başındaki saçını kıradı. İki karı sakalını asıltırıp başına hacı döpünü giyip uzun ruda babır tönünü giyip bana biz Müslümanımız diye kuz su yürüyordu uzuyoruz. Bu peygamberden nümayetine karşıyız. Çünkü ben ayet edeyim getirmiş ki köyler olsun. Adam her kim nümayetine yaraşır, çirenmezsen, kinelmezsen halka aş versin. Lekin haddidan oshmas, haddidan oshmas. Mana shu fikr shundan iborat. Lekin to'y qilishni, osh berishni hech bilan joyi yo'q.
Rahmat Jamol aka. Demak, Jamol Kamol fikrlari O'zbekiston xalq shoiri to'ylar muborak degan bugungi qurultoy eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Katta rahmat, omon bo'linglar.
Qurultoyda ko'tarilgan ushbu mavzuda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, saytimiz orqali o'z sharh fikrlaringizni sharh sifatida qoldirishingiz mumkin yoki erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib ham fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz. Telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Saytimizga tashrif buyuring. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi.